Šiandienos Evangelijoje girdėjom apie neteisybę, eilinį sykį per televizorių rodo sukčius. Iš tikrųjų, vieni dirbo visą dieną ir prakaitavo, nes čia sumaišytos tiesa valandos, bet jeigu paverst mūsų laiku, tai vieni pradėjo 6 valandą ryte dirbti ir po truputėlį vis prisijungė kiti, paskutiniai prisijungė 5 valandą vakaro, o 6 baigėsi darbas. Tai tie paskutiniai padirbo 1 valandą, realiai. Ir jau kai saulutė nebetaip kepina. Ir gavo denarą, lygiai tokį patį užmokestį, kokį gavo tie, kurie pradėjo iš ryto. Aišku, kad pikta, viena vertus. Tik mes dirbom daug daugiau, o gavom vienodai. Neteisybė. Bet iš tiesų, jeigu pasižiūrėtume vėlgi Evangelijos ir tą patį tos pačius šeimininko žodžius, sako, argi aš su tavim nesusitariau už denarą. Tai ko dabar pyksti? Ko tu nelaimingas? Žinai, šita Evangelija pasakoja apie mūsų gyvenimą. Yra, pavyzdžiui, žmonės, kurie nuo pat jaunystės, nuo pat vaikystės yra labai praktikuojantis, geri žmonės, vaikšto į bažnyčią, daro gerus darbus, na ir gyvenimo pabaigoje, kai iškeliauja pas viešpatį, atranda tenais jo karalystę ir kitų žmonių, kurie galbūt buvo kitų partijų, kitokių pažiūrų, galbūt iš viso neturėjo jokios religijos ir nieko. Gal tik paskutinę minutę persigalvojo ir mušėsi į krūtinę, ką mes nežinom kaip Judas, ką jis darė, jau kai buvo jo kaklas kilpoj, gal jis iššaukėsi, viešpatį pasigailėk manęs nusidėlio. Mes nežinom. Mums tai yra paslėpta. Mes galim tik pasmerkti arba nesmerkti. Bet mes nežinom, kas vyko jo širdyje. Ir galbūt labai nustepsime, kai danguje susitiksime su Judu, kuris bus vienas iš pirmųjų šventųjų, nes kas daug nusidėjo, tas ir supranta reikalo esmę, supranta, kiek jam atleisti. Pati Evangelija sako, kad kai fariziejai pradėjo sakyti, vienas iš fariziejų, Simonas, sako, aš tau turiu paklausti. Jis pradėjo murmėti, todėl kad priejo prie Jėzaus nusidėlę ir pradėjo plauti jam ašaromis kojas ir valyti savo plaukais. Ir kadangi Biblijoje tiesiog žydų įstatymą, jeigu tave priliečia ištvirkelė, tu automatiškai susitepi jos nuodėmę. Tampi toks pat ištvirkelis. Tai Simonui, sėdint su Jėzumi už vieno stalo, pagauga iš kūną sėjo. Tai ką, tai viskas. Toks pats nusidėjėlis, kaip ir šita. Jeigu jis leidžia jį prislėsti. Negi jis nežino, kas jinai tokia. Ir tada Simonui sako Jėzus, aš tau turiu vieną tokį klausimą. Sako, vienam buvo atleisti, padovanota, 50 ar 500, o kitam 5000. Kuris labiau mylės? Nu, sako, aišku, tas, kuriam daugiau padovanota. Nu, tai va, sako, patinai atėjo. Sako, aš atėjau pas tave. Tu man net nepasiūlėjai dubens kojom nusiplaukusi, valyti, nusimazgot rankas. O jinai mane savo ašarom. Plauna man kojas. Sako, tu manęs net nepabučiavai, o jinai tepa brangiausias aliejus. Už savo atgailas. Jinai, jai daug atleista, nes jinai labai pamilo. Štai kur yra esmė. Mes dažnai galvojam, kad svarbiausia Dievui yra mūsų nuopelnai. Jam ne mūsų nuopelnų reikia. Jam mūsų širdies reikia. Mūsų atsivertimo. Ir štai Evangelija ne ką kitą pasakoja. Atsiminkime sūnų palaidūną, jo istoriją. Ir kitą teisui, pat ir čia girdėjom, ar ne, kaip čia dabar gali būti. Aš visą dieną dirbau, o atėjo kitas, kuris tik tai vieną valandą padirbo ir gavo tą patį. Kokia neteisybė? Ne, aš neįsiu į tokį dangų. Kaip tas sūnus vyresnysis, kaip grįžta sūnus palaidūnas, išleidęs su prasta kompanija, kaip švelniai pasisako kai kurie švento rašto vertimai, kiti grubiau tai pasako, išleidęs pinigų dalį, kurie net jam nepriklausė, kadangi jisai jų neuždirbo, tai buvo tėvo uždirbti pinigai, ir grįžta į namus, ir vyresnysis brolis, kaip pamatsiu, košneisiu, tavo tėvė namus, jeigu tu toks tėvas, nereikia man tavo namų. Jis tada sako, sunelį, bet tavo brolis buvo miręs ir jis prisikėlė, argi nereikėjo džiaugtis? Ne, nereikėjo džiaugtis, geriau jis būtų propolis ir dingęs ir pražuvęs, kam čia tokio reikia? Ir suprantat, šitam palyginime supranti, kad vyresnysis prabuvo visą gyvenimą tėvo namuose ir nieko nesuprato. Jis buvo šalia visomis to žodžio prasmėmis. Buvo šalia ir buvo šalia. Nebuvo viduj. Nes didžiausias tėvo palikimas yra jo širdis. Jis nematė tų laukiančių tėvo akių. Kiekvieną dieną tėvas laukė sūnaus palaidūno. Ir tai buvo jo meilės liudijimas, jo prisirišimo, jo vidinis lobis. O sūnus, eidamas į darbą, turbūt dar pamanirinėdamas, kad vienas, kaip čia dabar atsitiko, kad brolio nėra, kaip čia yra sunku, jam dabar dvigubai reikia dviem etatais dirbti, o atlyginimas tik vienas, ant kokia neteisybė. Jis nematė tėvo akių, nematė tėvo širdies, jis praeidavo pro šalį, nematė, kiek jis yra mylimas. Nes taip, kaip buvo mylimas sūnus palaidūnas, taip ir vyresnysis buvo mylimas. Bet jis to nepastebėjo. Ir vienas iš priekaištų sako, va, grįžo šitas palaidūnas, tu jam papjovėjai veršį. Sako, man su draugais net ožiuko neduodavai, pasilinksmint. Sako, sūnau, sako, visa, kas yra mano ir yra tavo. Viskas. Tu turėjai savo galvoj, kad aš tau neduosiu ožiuko. Nu, čia nėra evangelijos, bet tu niekada net nepaprašėjai ir neišdrisai ir netei tėvę. Aš noriu su draugais pasilinksminti, ar galėtų man duoti ožiuką. Bet jau savo galvoje turėjai sumastęs planą. Aha, nu jeigu aš jau paprašysiu, man neleisti, gal geriau aš net ir neprašysiu. Ir tavo širdis liko kieta, tu niekada ir nesupratai ir nepriartėjai. Ir kai grįžo tavo sūnus, tavo brolis, tu jį nužadėjai. Žinot, čia galima sakyti atvirkštinis pasakojimas Kainui ir Abeliui. Čia Biblijoje prasideda nuo to, kad brolis nužudo brolį iš pavydo. Nes vienas paukojo ir jo ta auka buvo priimta, kilo į viršų, o kitas paukojo ir jo auka nebuvo priimta. Ir tas iš pavydo ir iš pykčio, tas blogietis, taip pavadinkime, ima ir nužudo gerietį. Kainas nužudo Abelį. O čia atvirkštinis variantas. Gerietis, kuris liko prie tėvų, kuris viską labai gerai darė, viską teisingai, pagal visus įstatymus ir visą ką, nužudo savo grįžusį brolį, savo širdies kietumu. Sakau, ne, aš jau neprimsiu savo namus, man jau nereikia tokio. Atvirkštinis. Nužudo teisumu. Ir šitas variantas vyksta nekiek nerečiau negu pirmasis. Mes galim nužudyti savo neteisumu ir galim nužudyti savo teisumu. Tiesa yra kažkur per vidurį. Tiesa yra ne tik per vidurį, žinot, čia kaip piramidė, tiesa yra viršuje. Ne tik ne vidutinybė, nei toks, nei šioks, ne drungnume yra tiesa, bet viršūnėje ir gelmėje sugebėt viską integruoti. Ir tai yra tėvo širdis, kuris sugeba priimti ir teisųjį, ir palaidūną, ir vieno, ir kito laukia. Ir vienam ir kitam buvo pamoka. Mes nežinom, kuo tai baigėsi. Nežinom, ar sūnus palaidūnas pasimokė iš to, ką patyrė. Galbūt jis atkrito. Ir dar ne vieną kartą. Nežinom. Nežinom, kuo baigėsi vyresniajam sūnui. Galbūt jis irgi suprato savo klaidą ir mušėsi į krūtinę. O gal jis pasakė, nu tėve, ačiū, daugiau nenoriu nieko bendro su tavim turėti ir išėjo savo keliais. Nežinom, nei šito. Suprantat, tėvas, jo palikimas yra mylėti savo sūnus. Jo palikimas yra gimdyti savo sūnus. Visą gyvenimą. Ne tik fiziškai, bet ir dvasiškai. Ir greičiausiai tam sūnui palaidūnui tėvo apkabinimas grįžus iš tolimos kelionės, nuklydimo kelionės, tai buvo didžiausias atsivertimo akimirka. Kada jis suprato, kiek jis yra mylimas. Ir supratęs, kiek jis yra mylimas, jis persikeitė ir atsivertė. Jis gimė antrą kartą, gimė naujų žmogumi. Tėvas jam sudarė galimybę gimti dar vieną kartą iš aukštybių. Nežinome, jis to pasinaudojo, bet tėvas neturi kitos galimybės, kaip tik tai gimdyti ir duoti gyvybę. Bet vyresnysis sūnus to nesuprato. Jis tėvo sūnus, bet labai toli nuo tėvo. Kaip ir šitoje evangelijoje, kur tie, kurie dirbo visą dieną, vietoj to, kad jie žiūrėtų, Dieve, aš turiu rankas ir kojas, esu sveikas, turiu dar vieną dieną. Nežinau, galbūt rytoj nebeturėsiu tos dienos. Užuodžiu, matau, galiu ragauti, turiu žmonės mylimus. Nežinau, kiek juos investuoju, daugiau, mažiau. Pats esu mylimas. Čia yra lobis. Pats didžiausias turtas. Dažniausiai žiūrim, o mano kaimynui geriau sekasi, o jis sekmaniais į bažnyčią nevaikšto ir iš viso niekšas yra. Korupcionierius. Žinom, kaip jisai susikrovė savo turtus. Kaip Dievas, kaip jis leidžia, kaip nenubaudžia, kaip žaibas netrenkia, kur Dievo akis. Ir vietoj to, kad mes gyventume ir džiaugtumės tuo, ką turime, mes pradeda verkšlenti, kaip tie, nu kaip žinai, kaip čia taip atsitiko, mes šiek tiek dirbom, šiek tiek darėm, šiek tiek buvom, o šitas nieko nedaręs ir džiaugis. Ir gyveno, 10 kartų daugiau negu mes turim. Vietoj to, kad mes pažiūrėtume, ką mes turim ir taip įvertinime, brangintume, gyventume, kvepuotume, skanautume ir padaugintume tuos talentus. Mes ėdam patį save ir kitus savo aplinką dėl to, ko neturime. Ar dėl tų kitų žmonių. Supraskite tokį dalyką, kad ne vienas, lipdamas kitam per galvą, negali būti laimingas. Labai gražiai Kalilis Džibranas savo poezijoje pranašo, kalba, sako, kas yra blogis? Sako, aš jau nekalbėsiu apie blogį, aš jau kalbėsiu apie gėrį. Todėl, kad blogis tai yra išalkęs ir ištroškęs gėris, peralkęs, kuris eina maitintis iš savo alkio ir ėda dvėselina. Dėl to, kad jis yra peralkęs, dėl to, kad jis geria supūsi, vandenį, sugedusi, pašvinkusi, dėl to, kad be galo yra ištroškęs. Neteisingai, žinoma, kad neteisingai, žinoma, kad ne ten. Žinoma, kad tai nepamaitina ir nenumalšina tavo troškulio. Tai tiesiog išbadėjęs gėris. Blogis yra išbadėjęs gėris. Ir jeigu mes galvojam, kad jisai nuo to yra laimingas, tai labai klystam. Blogis nuo to yra nelaimingas. Čia kalba apie, sako, jeigu tu turi viską, jeigu tavo šulinys yra pilnas, o tu dar pergyveni dėl jo pilnumo ir dėl troškulio, tai reiškia, kad tavo troškulys yra nepasuotinamas. Tu viską turi ir dar mažai, dar trūksta, dar 10 milijonų ar 100. Va tada jau būsiu laimingas. Niekada nebus pakankamai. Ir pasidės kiti skausmai, rūpešiai, kaip tai, kur investuot, kaip apsaugot, kaip padaryt, kaip apsiginti nuo neteisingų draugų ir blogų ir taip toliau ir panašiai. Jeigu mes galvojam, kad tai yra džiaugsmas, o kaip pasirodyti prieš draugus, ar atsitinka mašina, ar neišdavė, ar nepadarė, o kaip atsiginti visų tų, kurie lenda tau be muilo ir atrodo, kad čia yra geriausi draugai, kurie galdys už tave gyvybę, o neduok Dievo, tu suklupsi, suvalgys tave. Tai ar čia yra gyvenimo džiaugsmas? Ar čia yra gyvenimo pilnatvė? Ar tokį gyvenimą mes norim? Nors, aišku, vis kaip ir norėtume visi truputėlį. Mes matom per televizorių tos žmonės, atrodo galingi, užnėsiu labai gerom mašinom, turi namų kiekvienam pakampi. Ir kas už to? Bet ar jie turi vidinę ramybę ir džiaugsmą, ar jie turi mylinčių žmonės iš tikrųjų, kurie myli jos ir gulys galvo už jos. Vieną kartą teko bendrauti su turtingu labai žmogum, kuris gyvenime buvo suklupęs. Turi šeimą, turi didelės dukteris, jis suklupęs buvo savo gyvenimą su kita moterim. Ten pragaras, o ne namai. Pragaras. Visko turi žmogus, nieko netrūksta ir gyvena pragare. Kokia ironija. Ir jie žmonių jam pavydė. O ko čia pavydė? Čia gailėti reikėtų. Žmogus, kuris savo pačių artimiausių, savo pačių mylimiausių, tos, kuris išaugino, išnešiojo, dėl kurių gyveno, dėl ko dirbo ir padarė visą tą, ką padarė, sukrovė milijonus, dėl tų savo princesių, žiūri tėvą, tu čia toks, nevertas. Skandalai, kur tik bet kokioj viešoj vietos. Tai ar čia gyvenimas, klausimas? Galėtume, visi mes turim panašių patirčių, skirtingose lygmenyse. Atsirinkti, pasiimti, pasirinkti, padėkoti. Va štai, ką šitą evangeliją sako. Išmokti dėkoti už tai, ką turime. Džiaugtis ir dėkoti. Jeigu turiu šitą žmogų šiandien, ačiū tau Dieve. Galbūt rytoj jį neturėsiu. Nežinau. Ačiū tau Dieve, kad jį turiu šiandien. Jis šiandien yra su manim, todėl, kad jam yra gera. Jeigu jis išeis rytoj pas kitą, su kuriam dar geriau, galbūt ir mano dalis kaltės. Kad nepadariau visko, kad nepakankamai kalbėjomės galbūt. Nepakankamai buvom drauge, nepakankamai investavom mūsų santykius, kad atsirado trūkumas, apsileidimas. O galbūt kaip tik tas šitai taps proga atsinaujinti ir turėtų taip tapti. Šitą evangeliją mums nekalba apie tai, kad dabar va, tragedija, kaip atsitiko, sakau, bičiuli, juk mes susitarėm už denarą. Tu viską turi, ką tu norėjai. Kaip tas sūnus, vyresnysis, sako, tu visą laiką buvai tėvo namuose. Tu turėjai tėvo širdį šalia. O kad tu nesinaudoji, na, gerai to žodžio prasme, o tai yra tavo bėda. Bet dabar turi galimybę pasikeisti. Arba verkti toliau. Kaip Izraelitas sako, du keliai prieš tave, gyvybės ir mirties. Kurį pasirinksi? Gyvenimo kelią ar mirties kelią? Ar verksi raudosi dėl savo svetimų nuodėmių? Ar pasirinksi tikėjimo kelią, kelią su Dievu ir eisi prieki ir gyvensi? Visi esame muliniai indai, kurie nešiojam savie šventąją dvasią. Ir jeigu kažką turime, sako, ką tu gali duoti, ko nebūtum gavęs? Ir iš tikrųjų, net ir protas, net ir tai mes gavom, jeigu mokam kažką, jeigu esam gražus, ir tai esam gavę, jeigu esam turtingi, palikimas, tėvai turtingi, ir tai esam gavę, jeigu esam kultūringi, ir tai esam gavę, jeigu esam neutrus, jautrus, ir tai esame gavę, tai visa tai yra dovanas, tai ko mes didžiuojamės, tai yra dovana, tai dėkokime. Išlaikykime dėkingą širdį, padauginkime, kiek tai nuo mūsų priklauso tas dovanas ir eikime į priekį. Vienas iki dalyvau tokioj stovykloj ir susirinko nemažai žmonių ir kažkaip tai nebuvau labai patenkintas to kambariu, kurį gavau. Kadangi, žinot, buvo daug tų stovyklautų, žodžiu, rekolekcijos, aš galvau, kaip kunigoje galėtų ir geriau, žinot, visokių, ten suvažiuoja visi ir ten, galėjo labiau pasistengti. Žinot, tam kambarėlį, kiekvienam buvo palikta po šimto rašto citatą, ir aš paėmu perskaityti savo citatą, buvo iš laiško Galatas, kaip dabar atsimenu, parašyta, tik vienas sakinys sako, o tas, kuris būdamas niekas įsivaizduoja esas kažkuo, labai savi klaidina. Aš tai galvoju, puikus viešpaties humoras. Belieka tik taip žiūrėti gyvenimą ir džiaugtis, kiek mes patys savo problemų pridavome. Ir to, kad džiaugtumės, eitumėm prieki, dėkotumėm, išmoktumėm kažko, mes patys užsiblokuojame. Kaip tie tarnai gavė denaro. Jie viską gavo, ko norėjo. Jie norėjo denaro. Jie džiaugiasi, kad jos įdarbino už denarą. Jie gavo denarą. Ir liko nepatenkinti ir nelaimingi. Dėl ko? Dėl to, kad požiūris į gyvenimą toks. Dėl to, kad žiūrėjo nei denarą, nei savo nuveiktą darbą, nei tai, kad yra įdarbinti, kad turi galimybę dirbti. Ir visą dieną dirbo. Taip, ant saulės. Bet kitu atveju būtų visą dieną stovė ir nervavėsi, kad jų nieks neįdarbina. Šito nieks nemato. Nematė tie tarnai, tik tai galvoja apie save. Ir žiūrėjo į kitus. Mažiau žiūrėkime į kitus ir daugiau žiūrėkime, kiek daug turime ir kaip galėtume tuo pasidžiaugti ir padauginti. Amen. O dabar išpažinkim savo tikėjimą.